گزنگی بیانی. بناوی او خدای که گردون و زوی برپا کرد، لخا گل و لگل بونی پیا کرد. جگرانی بریز و خوشویستی دنگی کردی تران، سلاو تن لی بیو بیانی تن باش.
بیانی تن باش و گرمترین سلاوکان پیشکشتن بی للاین ایمه و ستافی برنامه گزنگی بیانی. خوشویستان خوشحالین که امروز لخزمت تن دین با برنامه گزنگی بیانی. هیوادارم تکوتایی بجی من مهیلن برگو بابتی جور بجور من بو آمده کرد.
که گذاشت دیسان
دچین بوم مراغه
سر باشی گشتیاری و باله
باشی گشتیاری
باسی مراغه زور برنامه حال دگری
لخود دگری باله شاری کی زور گرینگه شاری کی میجویه شاری که که بر حال باسم کرد وقتی خوی اونده گرینگ بود رصد خانه انتی دادن آوا و شونی که استراتژیک حال کوتوه بو هاتوچوی نیوان ولاتان تناند لترکیا و بو ایران، ایران بو عراق و بر حال شونی که همیشه بلین استراتژیک و گرینگ ول کنوا
و ما کوی زنایم بود زنایی زور گوره هر جا او شهره هر رو کو ارزی گوگرانی برازم کل برنامه کنی پیش روز 35 کیلومتری باشوری نوان دی پارزگای آذربایجانی روشحالات و تشاری توریه سال کلتوا دوی لستانه دایو لگرینگ ترین شوی نواره مجوی کنی دیکی که باس من نکرد بود توانین اماجب کنی براست البته برازت باست کرد رسد خانه مراغه گمازی سور گمازی بازنهی گمازی زی غفاری پرستگی مهر گلکوی اوحدی وات گلکوی اوحدی مراغی
درسته
گلکوی آغا سالار مزگوتکانی مراغا کاروان سراکانو خانو برکونکانی مراغا موزخانی مراغا و پردی مردق براسی هرچی دیله تاونه به
بله لنیو شو نواره میجوی کانو شو نگشتیاری کانی مراغا دویان حلکوتا ترن یکیان رصدخانه مراغه و اوی دیکا پرستگی مهر. پرستگی مهریج لشش کیلومتری باشوری روشالاتی مراغه لگوندی ورجوی لشاکارکانی معماری حلقندراو لجرزوی دار.
لگرنگ ترین دیاری و سوغاتی کانی شاری مراغه دتوانین اماجب کین با شیرینی و جی که اگه سات خالی که باستی اشتیالو بازمه او باشه برنامه شیرینی چای باسلوغ و هروها سنجو بده به اوکا
ممکنه باله احتمالن
سردانی مراغه اگر بنیازی مانه و لم شاره بن هتیل و میوان خانه و چشخانه باش و پرل آرامی او شاره شکتی و مندوی لجستش من دردینه
با کورتی مراغه شاری تماشا و پندورگرتنا شاری که با پیشینه میجو با جوانی سرشتی سهندو با شیرینی سوقاتو دیاریه کرد
Türkçem izleyi külüye salmıştı Aslanlar dost ahıda can verir Diler can verir diler. Bir hıyal olmuştu uçmak kuşlara Uşmak kuşlara Laleler toprakta can verir Diler can verir
Bale, sağ ol bu hünermendani Türk Bırnamı kıdreci peyde deyin مروف بونه وره که کمالایتیه و جیانیشی لپیوندی لگل جیانی کسانی دیکه ده معنی دکرته و لگل اوش ده پیویست هر کس که تی تنیایی خوی هبه تو لو تنیایی ده بحثه تا
و با آرامی بگد و بیر لخوی و لخولیه و خوشی و آزارکانی بکاته و شکتی و مندوی لخوی دور بکاته و
با
برای برستاتن لبید
سلام لیویش خوربت خسنه اون
زور سپاسه کم برایز پرسیاری امرو من سبارت بم بابتایی که ایمه چی بکین که وەکو کەسێکی منصف و دروستکار لەنێو کۆمەڵگادا ئێمە بناسم. فەرم
خواهشەکەم. ئەسکەم بە حضورتان خۆدە کەلیمەی ئینساف شتێکە خۆب مشخص کە کول لە ئامە مردم تەکیا ئاشناییان هەست وێ ئەوەی کە کەسێ بە عنوان منصف بناسن سەختە، چون ئینساف شتێکە کە ئەشێ لە ئەمەڵان نیشان دەدرگێ و شخص منصف کەسێکە کە بتانێ ئەو ئینسافە مردم لە ناویا بیبینن، نەینکە خۆی ادعای ئینساف بکات، ئەشێ مردم ئەمەڵان بیبینن کە ئەم شخصە شخصێکە کە ئینساف ڕعایەتەکە. ئیسە ئەم ئینساف ڕعایەت کردنە شاملە هەرچی شتە ئەوێ، چی لە ناو خانەوادە، چی لە ناو محیط کارە، چی لە ناو جامەعە شامل گجێگێک ئەوێت. یعنی هەر لە معلمێکەوە گردیگە کە نسەت بە دانیش ئاموزگەر ژێردەسی ئینساف ڕعایەتکە، چ کاسبێکە هەر لە ناو بازار و محیتە کەسب و کارە ئەشێ ئینساف ڕعایەت کات، و چ حەتا باوکێکە لە خانەوادە نسەت بە مناڵەکان یەشێ ئینساف ڕعایەتکە. پس لە گشتیا ئەو شتەسە کە ئەشێ مردم ناویا بینن لە وجودەوە شەخسە، ئەو ئینسافە بووین تا بەو شەخسە بێژن شەخسە منصفێکە کە کار فرسەختێک.
ئێوە کاروبارتان چییە و ئەم بابەتە ئیمڕۆژ ئێمە پرسیارەکە ئێمە پەیوەندی هەست بە کارەکەتانەوە یان؟
بەڵێ، خۆ بەڵبەتە خۆ من هەم لە بازارە شغڵم جۆیەکە کە مستەقیم تەک مردما سەر و کارم هەست، مشەخەسەن کارم پارچەس، تەبیعەتەن ئەشێ دیگەران لە مردونە و قەزاوەت کەن، یەکەم من ئینساف ڕعایەت کەم. بۆ لێ خۆ ئەو شتێکە کە ئەشێ مردمێکە بە محل کار من رجوع کن اشه تشخیص بن که من فردی که منصف یانه، ولی خب منش تلاش خو مکم تلاش کم که انصاف رایت که این کار مانه.
بله، البته من پیم وای که انسان لحاظ درونی چو خوی حس با و اکاد که انصاف رایت که یانه و او ارخیانی و او آرام شکل نو درونی حس لارتباط تکار تک دیگرانه یا ئەوشتە کە پێ سپەرجیاگە خۆی بە نەزەر من خاستر ئەزانێت، یعنی ئەو ئەحساسە ئەوەڵ بە خۆی دەسات جا دیگەران لە واقع لە هەناو دووەمە قەزاوەت دیگەرانە
دەخیقەن هەروەسە هەر کەسێکە لە توول ڕۆژە شەوکە چێتۆ ماڵەوە سەرێنتەبان باڵش وە ئیسراحەتەکات، تەبیعەتەن بە ئەمەڵکەت ڕۆژانەشێ فکرە و کاتەوە بزانێ ئایا ئینسافی ڕعایەت کرد کە شەخسی منصف بووکە سەردا ترافیانی یانە. ئەمە شتێکم مسلم.
بەڵێ، زۆر سپاسەکەم برای بەڕێزدەوەیەکی لە بەرنامەکەم بەشداریت کرد. ماڵاوەیتان
لێکم حەسەنەوە نێوش
یەک دنیا مەمنون، سپاسگوزارم.
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیو تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤایبەر، تەلەگرام، کورتە نامەی ئاسایی
00928935706004. ئادرەسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر فەیسبوک
facebook.com/سەحەر کوردیش چانە.
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە ببینن و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن
kurdish.sahartv.ir
و هەروەها کانالی تەلەگرام
@سەحەر کوردیش چانەل.
کەگازات گەشتینە بەشی مخاتب و گوێگرە بەڕێزەکانمان ئەوانەی کە بەسەرمان دەکەنەوە.
ڕاستە فەرمی، دەستیان خۆش بێ هەمیشە بە لوتف و کەرەمن لەگەڵمان.
بەڵێ جاکە گازات بەڕێزت بەوریدیان خوێنیەوە.
بەڵێ، ئێستا بان لەمەوە دەستێ بکەین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆرن لەو پەیامانەی کە بەدەستمان گەیشتووە. کاک ئاکۆ، زۆر سپاسی کاک ئاکۆ دەکەین کە لە شاری هەولێرەوە پەیامێکی بۆ ناردووین و دەستخۆشی لە بەرنامەکانی کەناڵی سەحەری کوردی و ڕادیۆ کوردی تاران کردووە. کوتوویەتی کە ئێمە زۆرمان پێخۆشە کە لە بەرنامەکانتاندا هەم لە تەلەڤیزیۆن هەم لە ڕادیۆ حەیرانمان بۆ بڵاو بکەنەوە. بە چاوان کاک ئاکۆی خۆشەویست، ئیشەڵە کە زیاتر حەیران بڵاو دەکەینەوە. هەڵبەت بڵاویشمان کردوێتەوە و نەبێ پێ دووابێ کە قەتمان حەیران بڵاو نەکردوێتەوە.
حەیران کاشی خۆم ئامان ئاڵی هە
ليلة خوم دل بقردامي حيران كاشي خوم آمان آغي هيل خوم دل بقردامي حيران ورا لبناريني وجيو لنوال انوالي دالاوان امن تنم قاز كردي لتنك تنك دسوستاني او ما لبابي ناس دار حيراني شواردان مانق تشون هواري هل ياندا ولا فان سرودو سريو خزم شوري وكو كارمام زكي ساوا لبن رشمالكي سربتولا لمن كوتو تقايم لاني
براستی خوش بود براستی که اگر سپاس بوی به باعثی اوی که ایمش جمن لو بی کاکرزا دست بازی حیرانی بودنه
دستی خوش بکرد
سپاس بو کاکرزاش با نوی چکش بخونم خاتو چومن خاتو چومنی برز چومن محمد لقلاتزی و پیامی بو نردوینو
بله.
دست خوشی لیکردوین با تایبت بباشی پزشکی حتما هم مجاره ایمه بشه که پزشکی من لبرنامه ده هی و سپاسد دکه
بله. از خزاد دوائی و نابرو پیما به هم معنی
بیرو بیر کرو کمی تاثر نیا هیچ خمی بس هوا کنچم و وکو گل بگش شوا بس هوا کنچم و وکو گل بگش شوا بهر هزستان روی خم خیال و خوروی بهر هزستان روی خم خیال و خوروی بروال جوان یکی خور جوان بی انداز و زور تا شاد بین شا آدمینین بخم روح نرنجینین تا شاد بین شا آدمینین بخم روح نرنجینین خوشی سیران وانینی گلی جوان جوان گورانی و حیران بیجین گلاو بندر بنیجین تا شاد بین شاد امینین بخم روح نرنجینین سر بشتوی کارو خرمان نچین و ابو سیران و شادی خوشی سیران وانینی گلی جوان جوان و شادی خوشی سیران وانینی گلی جوان جوان و شادی خوشی سیران وانینی گلی جوان جوان بس هوا گنچا موا و کو گل بگش شوا بس هوا گنچا موا و کو گل بگش شوا بس هوا گنچا موا و کو گل بگش شوا بس هوا گنچا موا و کو گل بگش شوا بهر هزستان روی خم خیال و خوروی
بهر هزستان روی خم خیال و خو روی بروال جوان یکی خود جوان بی انداز و زور تا شاد بین شاد منین بخم روح نرنجینی تا شاد بین شاد منین بخم روح نرنجینی
گرانی برز و خوشیز لدنگی کردی تران و بپیشکش کردی برنامه گزنگی بیانی لخزمتان دن سپاس اندکین تا امساعت هاوری من بون. جیان سلبری شادی و دلخوشی نیه و هر کام لیمه لوانه بدریجای هفته چنجاری کتوشی خمباری بین و دلمان بگیره. بلام ام حالتا با بروای درون ناسان و شارزایان لگل خموکی و تا افسردگی جیاوازا. لنباره و بابزانین دکتور اشکوتی چه راس پیری کی بومن هی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اما تبینی دیوازی افسردشی ابلین خموشی دیگر لغنجین دونده توان بلندش دیجی داگانه نه افسردشی در توان بلند نوانش دیشی زود درونی تنه پایدستره مده زمانی زود تره خموشی تاثیر لسر هم لبار جسمی و هم لبار رشد اخلاقی و هم لبار اسماعی دادن یعنی باری مسائلی افسردشی ابلین خموشی تأثیر لسر سیلان دادنی هم باری مسائل جسمانی که هم مسائل هیدانی اسماعی که هم مسائل رشد شناختی که و آگاهی که در توانی هر یک لوانه لزندگی دا مختلف که و کارایان کم بیت و اثر بخشیان کم بیا مثلا لباری جسمی و در توانی انسانی ها اکی لسر خواقی لسر وزنکی کم و زیادی که تأثیر دادنی دتوان لباری شناختی و آگاهی و مثلا دانج آموز بیا انسان دانج جویگ بیا دتوان تأثیر لسر فکر و اندیشکی دامنیا مسائل اطلاعات و آگاهکی ناقیز بیا یا گفیری بیا بشویشی ناقیز دو حتی کدک تأثیر تو کف لبیلی بسیتوا دستان مسائل روابطی اخلاقی و اجتماعیش دتوانی شنواری شیه بیا که انسانی روابطی اجتماعی کم بیتوا یا لروابط اجتماعی دا نوع سردی سرمزادی و نوع بیتفاوتی نشان بده اما غمجینی یا غم شده چی متفاوته این بلای غمجینی بشه چی موقتیه لحظه یه دای مده زمانه گل بین پیسیا اثارکی به نسبت بکم ترا انسانیه دا توانی کنترولی تکا انسانیه دا توانی لزیگه اکی خاص دا غمجینی خون نشان ده لزیگه اکی خون نشان نده مثلا وقتی که انسان دبینی کسی که دبینی یا نفره که رداز داوا وقتی که نفره دبینی و بیریاتو توانی غمجین بیا من لحاوتی که عادی تر دا تو توانی غمگین به تاوان متفاوت پشویه که جرازو خود نشانده پس دا توانی بلین غمجینیش دیش و موقتی و بعد و برهای زمان خود نشانده و اثراتی که کمتره و تأثیر زور دانانی بسر باری جسمانی و مثال غابطی استماعی که و هیزاناتی که اما خموشی بشویشی سود بساو تحسین دادنیا یعنی هر یکی هر یک دو کار کردانه لدرین انسان دا دتوانه کاره کم کاته و مختلی که رابط اسماعی انسانی کم کاته اما غمجینی به نسبت این موقتی و کاملی نقابلی کنترولا
جگرانی برایز و خوششویست زور سپاس که حوری من بون به داخل خلیکین دگه این کتایی برنامه که بلا هم کتایی برنامه کش درازین اینه و به حدیثی که نبوی سرور من حضرت محمد درود و صلاوی خواهی بید
پینس شد دل ده سلطینه و لبینی ده با یکم خوتنی زور
خواردنی زور
پیکنینی زور
غم خواردنی زور
و خواردنی حرام
زور سپاس که حوری من بون کاتی که خوش مالا
تا بگیش نوی که در همولی اکتن بخواون دیگه رو دست بیارم سر کتوبون